sbs.com.au/Filipino.
Minamaliit ng pamahala ang Turnbull ang mga ulat na nagpapaywatig na tinuturing nito ang China bilang isang banta sa pambansang seguridad ng Australia. Lumabas ang kontrobersiya pagkatapos tukuyin ng kalim ng tanggulan ng Estados Unidos ang pagkontra sa China at Rusya bilang pinakamataas na prioridad ng Estados Unidos sa isyu ng pambansang seguridad nang ilabas niya ang bagong estratehiya ngayong buwan. Naiulat noong katapusan ng Linggo na sinabi rin ng Ministro ng Tanggulan, Marie Spain, na nababahala rin ang Australia tulad ng Estados Unidos. Narito ang ulat ni Samantha Benyak Brooks na sinalin sa wikang Filipino. Kaagad kumilos ang mga ministro ng pamahalaang Turnbull at ang punong ministro na maliitin ang naiulat na puna ng ministro ng tanggulan Marie Spain noong katapusan ng Linggo bilang kontra-China. Noong simula ng buwan, naglunsad ang kalim ng tanggulan ng Estados Unidos ng isang bagong estratehiya sa tanggulan na nilalarawan ang China at Rusya bilang mas malaking banta sa seguridad ng Estados Unidos kaysa sa terminong terorismo. Noong katapusan ng Linggo, ipinahayag ng pahayag ang The Australian ang pagbanggit ni Senator Payne ng mga katagang, "I would note that Australia shares similar concerns." Subalit pagkatapos ng dalawang araw, sinikap niyang baguhin ang mga punang iyon sa mga reporter.
I want to be very clear that Australia doesn't see threat in the region and we certainly don't see China as a threat.
Sinabi ni punong ministro Malcolm Turnbull, ang kanyang mga naunang puna ay naiulat ng mali.
We're working with our friends and allies to defeat terrorism. Apart from North Korea, there is no country in the region that shows any hostile intent towards Australia. So we don't see threats from our neighbours in the region. But nonetheless, every country must always plan ahead, and you need to build the capabilities to defend yourself, not just today, but in 10 years or 20 years hence.
Sinabi sa Sky News ng Ministro ng Ugnayang Panlabas, Julie Bishop, ang pananaw ng pamahalaang Australia sa anumang banta mula Rusya o China ay iba kaysa sa pananaw ng Estados Unidos sa issue.
We have a different perspective on Russia and China, clearly. We do not see Russia or China is posing a military threat to Australia. We continue to work closely with China. In fact, we undertake military exercises with China as well as with other countries in the region and we'll continue to do so.
Samantala, ipinaiwatig ni Ministro para sa Defense Industry Christopher Payne na ang sinabi kaugnay sa US defense strategy ay hindi rin naintindihan.
What the United States is talking about is a different plane of competition. Major power competition, and of course that is true. Russia and China are the major power competitors to the United States in some parts of the world and in our region. That's clearly the case. That doesn't indicate there's any kind of military threat. It's taught the military threat or the terrorist threat is from the Middle East.
At para sa oposisyon, sinabi ng tagapagsalita sa tanggulan, Richard Marles, ang terorismo ay nananatiling pinakamalaking banta para sa Australia. Subalit sinabi niya sa Sky News na si General Mattis ay mayroong dahilan para sa mga punang ito.
You look at Islamic State in the Philippines, for example, and you can see how that threat is encroaching into the East Asian time zone and our region. Equally, though, I think it is important that America aspires to retain its primacy as a state actor in terms of military capability. And I do take comfort from the comments of Secretary Mattis in respect of that.
Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.